Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Uniunea Europeană se așteaptă ca livrările de gaze din Rusia să reînceapă mâine dimineață, după semnarea acordului despre monitorizarea tranzitului prin Ucraina. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de către Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs. Comisarul European spune că problema și-a găsit o soluție completă. Uniunea Europeană a convenit împreună cu Rusia să trimită imediat observatori la punctele de monitorizare, așa încât gazele să fie pompate din nou în conductele de tranzit de mâine dimineața la ora 8, ora centrală europeană. Concernul rus Gazprom a confirmat această intenție. La Chișinău, ministrul economiei Igor Dodon spune că Republica Moldova continuă să primească gaze naturale din Ucraina prin conducta de nord, cea de la Alexeievka. Prin această conductă, în Republica Moldova intră numai un sfert din gazul necesar, dar guvernul spune că volumul livrat de partea ucraineană ar acoperi întregul consum casnic de pe partea dreaptă a Nistrului, în condițiile în care centralele electrice cu termificare activează cu păcură pentru a economisi gazele, iar unii agenți economici au fost debranșați de la rețea. Ministrul Dodon a precizat că sistemul de conducte nu permite livrarea gazelor în doar 16 localități de pe malul drept al Nistrului și în regiunea transnistriană. Misiunea OSCE de la Chișinău a anunțat că oferă combustibil pentru încălzirea a 3 instituții medicale din Transnistria pentru a le ajuta să depășească perioada de criză provocată de lipsa gazelor naturale. Șeful misiunii, ambasadorul Filip Remler, a spus că aceasta este contribuția OSCE în situația de criză și că misiunea de la Chișinău răspunde unei solicitări din partea autorităților moldovene și celor transnistrene. Situația privind drepturile politice în Republica Moldova s-a înrăutățit anul trecut, în timp ce situația libertăților civile a rămas la fel, arată noul raport despre libertatea în lume dat publicității azi de organizația neguvernamentală din Statele Unite, Freedom House. Pentru anul 2008, Moldova a primit 4 puncte la capitolul drepturile politice, coborând cu o treaptă față de anul trecut pe o scară descrescătoare de 7 puncte. Raportul Freedom House explică punctajul mai slab prin corupția printre oficialii moldoveni. Raportul despre libertatea în lume, publicat azi, mai arată că regimurile autoritare s-au întărit în numeroase regiuni anul trecut, inclusiv în fostul spațiu sovietic. George Bush a ținut azi ultima sa conferință de presă ca președinte al Statelor Unite, cu 8 zile înainte de încheierea mandatului. Bush a avertizat că cel mai grav pericol pe care îl va avea de înfruntat succesorul său, Barack Obama, este un posibil atac terorist pe teritoriul Statelor Unite. Președintele Bush a spus că Iranul și Coreea de Nord rămân țări periculoase. Iar despre Irak a spus că, după 6 ani de la intervenția militară americană, el nu știe dacă democrația va supraviețui în această țară. Despre conflictul din fâșia Gaza, președintele George Bush a spus că singura cale pentru un armistițiu durabil ar fi ca Hamas să înceteze lansarea rachetelor în Israel. George Bush a mai cerut Egiptului să ia măsuri pentru a opri contrabanda cu arme în Gaza. La Cairo, Tony Blair, emisarul Quartetului pentru Orientul Mijlociu, a spus că există elemente ale unui acord pentru un armistițiu. Între timp, de pe teren, se relatează că trupele terestre israeliene au purtat lupte grele cu milițiile palestiniene în suburbiile orașului Gaza, ofensiva israeliană împotriva grupării Hamas continuând pentru a 17-a zi. De la începutul ei, au fost uciși peste 900 de palestinieni și 13 israelieni. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Uniunea Europeană, Rusia, Ucraina și gazele naturale. Mâine vor fi reluate livrările, asigură fratele președintelui Rusiei, președinte adjunct la Gazprom. Dacă nu vor fi obstacole, și noi presupunem că nu vor fi, potrivit documentelor semnate, gazele naturale din Rusia vor începe să traverseze Ucraina mâine dimineață la ora 8 ora Europei sau ora 10 ora Moscovei.
Dreptul tău, astăzi despre dreptul la căldură.
Și potrivit organizației non-guvernamentale Freedom House, anul trecut Moldova împreună cu majoritatea țărilor din comunitatea statelor independente a regresat la capitolul democrație.
Acest lucru se întâmplă din cauza că partidul de guvernământ are interese mai importante pentru acest partid de a se menține la putere decât de a se conforma standardelor europene, de pe urma cărora Republica Moldova ar avea de beneficiat atât din punct de vedere economic cât și politic.
Și o nouă carte la pachet.
Concernul rus Gazprom spune că va reîncepe mâine dimineață la ora 10 ora Moscovei sau ora 8 ora centrală europeană livrarea gazelor către consumatorii europeni prin conductele de tranzit din Ucraina. Anunțul a fost făcut după ce Kievul a semnat din nou acordul pentru tranzitul gazelor naturale, renunțând la o serie de declarații adiționale acordului. Documentul, mediat de președinția cehă a Uniunii Europene la sfârșitul săptămânii trecute, prevede desfășurarea unei misiuni de observatori europeni care vor monitoriza tranzitul prin Ucraina. Ieri seara, președintele rus Dmitri Medvedev a declarat acordul inițial drept nul, pe motiv că partea ucraineană a adăugat câteva notițe inacceptabile. Ucrainenii ar fi scris de mână, între altele, că Ucraina nu a furat din conducte gaze rusești destinate consumatorilor europeni și că nu are datorii față de Rusia. Premierul rus Vladimir Putin a spus azi că speră să nu existe surprize noi. Întârzierile care au cauzat întreruperea livrărilor și, în esență, o blocadă a gazelor pentru Europa de către o țară de tranzit, Ucraina, sunt inacceptabile și sperăm că așa ceva nu se va mai întâmpla pe viitor, a spus Putin. Ministrul ceh al energiei, Martin Riemann, a confirmat azi dimineață că Ucraina a semnat din nou acordul fără mențiunile suplimentare, iar oficialii Comisiei Europene l-au contrasemnat pe parcursul zilei. Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs, a spus că observatorii europeni vor fi trimiși de urgență la punctele de monitorizare, așa ca livrările să poată începe mâine dimineață. Piebalgs le-a spus jurnaliștilor la Bruxelles că, după părerea sa, cu partea rusă s-a rezolvat tot ce era de rezolvat. Este important acum, a spus el, ca partea ucraineană să sprijine pe deplin cele convenite, pentru că cheia succesului constă în colaborarea tuturor celor trei actori implicați cu singurul țel de a livra gaze consumatorilor. Însă, chiar și dacă Rusia ar relua livrările mâine dimineață, experți ruși și ucraineni cred că ar putea dura până la 36 de ore până la umplerea conductelor de tranzit ucrainene. Rusia a oprit livrările către Ucraina pe 1 ianuarie din cauza disputei despre o datorie ucraineană de peste 2 miliarde de dolari, precum și din cauza neînțelegerilor privind prețul gazelor rusești pentru Ucraina și privind taxa de tranzit percepută de ucraineni pentru livrările rusești în alte țări europene. Miercurea trecută, Rusia a oprit toate livrările prin Ucraina, acuzând Kievul că ar fura gaze din conducte. Măsura a afectat 12 țări din Uniunea Europeană și din afara ei. Președinția cehă a Uniunii Europene a mediat înțelegerea ruso-ucraineană privind reluarea tranzitului, dar autoritățile ruse și cele ucrainene urmează abia de acum încolo să-și rezolve neînțelegerile vechi despre datorie și despre prețul gazelor pentru consumatorii ucraineni.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Căldură în apartament aproape că nu avem, apă caldă nu mai primim deloc. De aceea mă gândesc că am putea acționa judecată furnizorii de servicii pentru că ne provoacă mari incomodități, chiar dacă plătim la timp facturile. Cred că ar putea fi adunate semnături ale oamenilor care au acum căldură sub normă și nu au deloc apă caldă. Și cu ajutorul unui avocat bun să acționăm în judecată Moldova Gaz ca să ne plătească compensații pentru aceste incomodități. Lucrul acesta trebuie făcut colectiv, pentru că o singură voce nu va fi auzită. Iar dacă vor fi mai mulți, atunci se poate schimba ceva.
Ați auzit părerea unui chișinăuian pe care l-am întâlnit azi în timp ce încercam să aflu cum se descurcă oamenii în condiții de criză energetică. Iată ce mi-a spus o femeie întrebată cum și-ar putea revendica drepturile în eventualitatea unei deconectări totale de la rețeaua de gaze.
Можно даже забастовки.
Am putea face grevă chiar în fața guvernului.
Перед правительством.
Aceste opinii m-au determinat să întreb pe mai mulți juriști dacă oamenii de rând își pot apăra în vreun fel drepturile de consumator în asemenea situații neprevăzute. Avocatul Alexandru Tănase spune că oamenii pot acționa în judecată furnizorii de servicii. revendicând daune morale sau chiar materiale. Și iată de ce.
Deoarece Guvernul Republicii Moldova nu a declarat stare excepțională, de asemenea o situație de forță majoră, rezultă că derularea contractelor încheiate între furnizorii de gaze și consumatori are loc în regim normal. Prin urmare, din moment ce consumatorul de gaze achită regulat facturile, el este în drept să adreseze în instanță de judecată o acțiune în baza legii protecției consumatorilor și să ceară despăgubiri morale sau după caz și materiale. Eu consider că în cazul în care ar exista la noi în țară o justiție liberă, asemenea acțiune ar avea mare șansă de izbândă.
Alți doi juriști, Vitalie Nagacevski și Vladislav Gribincea, se arată sceptici în ce privește șansele de succes în instanță al unor asemenea dosare. Moldova Gaz poate invoca oricând în instanță circumstanțe externe care nu au depins de ea și care nu puteau fi prevăzute, spune Vladislav Gribincea. Ce pârghii ar avea statul, Republica Moldova, să-și apere proprii cetățeni de asemenea situații? Ar putea apela la justiția internațională? L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski.
Pentru a da un răspuns fără echivoc, mie mi-ar fi fost necesar să fac cunoștință cu conținutul contractelor care sunt încheiate între Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă sau Moldova Gaz și să văd care sunt prevederile conflictuale din aceste contracte și care sunt obligațiile și responsabilitățile părților implicate în respectiva relație. Și numai atunci aș putea să vă răspund mai clar. Însă, pornind de la datele de care dispun, s-ar părea că în principiu nu atâta Republica Moldova cât Moldova Gaz, dar în principiu și Republica Moldova ar putea într-un fel sau altul să acționeze fie Rusia, fie Ucraina, fie Rusia și Ucraina în instanța de judecată în vederea recuperării pagubilor și în vederea obligării printr-o hotărâre judecătorească, dar mai bine zis posibil arbitrală, de a furniza gaze.
Spune avocatul Vitalie Nagacevski. Dacă revenim la incomoditățile, eufemistic vorbind, pe care le suportă oamenii de rând din cauza scăderii temperaturii în apartamente și a lipsei apei calde, aceste nemulțumiri sunt deocamdată exprimate prin telefon furnizorilor de servicii. La judecată încă nu s-a ajuns. O recomandare a juriștilor care ar trebui cu siguranță să aibă sorți de izbândă este ca cei care suportă frig în case să ceară și să obțină cel puțin recalcularea facturilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Odată cu apropierea alegerilor parlamentare, opoziția începe să fie din ce în ce mai îngrijorată în legătură cu ceea ce autoritățile comuniste au numit concepția reflectării campaniei electorale. Pentru început, Partidul Liberal Democrat s-a angajat să depună oficial la Consiliul Coordonator al Audiovizualului un set de amendamente menit să alinieze proiectul cu prevederile legale. Mai multe de la Valeria Vițu.
Noua concepție de reflectare a campaniei electorale, dacă nu va fi modificată, va avantaja Partidul Comuniștilor, consideră președintele Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat.
Vor fi multe evenimente care acordă posibilitatea, în forma în care este prezentată această concepție, să aducă acea diferență între posibilitățile concurențelor electorale. Se lasă o poartă larg deschisă pentru funcționarea statului de a fi prezent în aceste știri, având în vedere multiplele vizite de lucru, probabil o să înceapă să regleze presiunea în conductele de gaz, panglici roșii, oranj pe alocuri.
Și liderul Partidului Social Democrat, Dumitru Braghiș, susține că noua concepție va oferi partidului aflat la guvernare mai multe pârghii de influențare a opiniei publice.
Se aștepta că va fi un document care, într-un fel sau altul, va favoriza guvernarea. Din acest punct de vedere, cred că nu poate fi susținut acest document ca un document care ar vorbi despre legi corecte și echitabile.
Solicitat de Europa Liberă, Corneliu Mihalache, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, instituție care a elaborat proiectul concepției, se declară convins că documentul este bun și funcțional, deoarece
este vorba de o concepție care pune absolut toți concurenții în egalitate de drepturi. Prin ce e favorizat Partidul Comunist? Dar nu poate fi favorizat, pentru că majoritatea celor mai importante prevederi ce conține concepția se găsesc expres în codul electoral. Condiția de bază este condiții egale pentru toți concurenții electorali.
Potrivit proiectului concepției, CCA are dreptul să intervină în politica editorială a posturilor de radio și televiziune. Reglementarea litigiilor apărute între radiodifuzori și concurenții electorali este lăsată la discreția CCA și CEC. Proiectul concepției nu stabilește un preț unic la publicitatea electorală, ceea ce va însemna percepere de plăți de către compania teleradio Radio Moldova. Partidul Democrat consideră că Teleradio Moldova ar trebui să ofere gratis timp de antenă pentru toți concurenții electorali. Dumitru Diacov explică de ce.
Statul nu finanțează partidele politice, statul nu creditează partidele politice. Asta e ceea ce acolo se promite condițiile foarte mizerabile. Se mai pune preț la reclamă fantastic și atunci nu înseamnă că statul stimulează corupția politică în Republica Moldova.
Solicitați de Europa Liberă, mai mulți lideri ai formațiunilor politice au recunoscut că nici măcar nu au văzut noua concepție elaborată de CCA. Precizăm că proiectul a fost plasat pe pagina de internet a CCA la 10 decembrie 2008, dar ulterior a fost scos. Comentariile pe marginea concepției nu mai pot fi accesate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Cum ați auzit în știri, potrivit raportului organizației non-guvernamentale Freedom House, anul 2008 nu a fost un an bun pentru democrație și libertate în mai toată lumea. Moldova, Rusia, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Iran, Kazahstan, Macedonia, toate aceste țări au înregistrat anul acesta scoruri mai proaste decât în anul trecut. Autorii raportului spun că, din 2001 și până acum, singura regiune din lume în care, în mod constant, se înregistrează un declin al drepturilor politice și libertăților civile este spațiul fostei Uniuni Sovietice. Bineînțeles, cu excepția țărilor baltice aflate în Uniunea Europeană și cu scoruri excepționale de ani de zile. Desigur, nu există o explicație unică pentru această situație, dar Arch Paddington, director de cercetări și unul din autorii raportului, crede că există trei factori care ar putea explica această situație. Primul ar putea fi puterea economică pe care au dobândit-o recent regimuri antidemocratice din țări cu mari bogății naturale precum Rusia, Kazahstanul, Turkmenistanul sau Azerbaidjanul. Al doilea factor ar fi, în opinia expertului de la Freedom House, moștenirea mentalității sovietice și, al treilea, influența Rusiei în regiune.
Russia is the big power in the region.
Rusia este marea putere din regiune. Are o mare influență și a devenit o țară antidemocrată agresivă sub Putin. Nu numai că Rusia s-a îndepărtat de standardele democratice, dar susține sus și tare că sistemul său este superior celui democratic.
Pe de altă parte, expertul de la Freedom House spune că Occidentul în politica s-a încurajat cumva aceste regimuri care suprimă libertățile cetățenești și a dat ca exemplu faptul că o țară cu dosarul ei încărcat la capitolul respectării drepturilor omului va prelua în 2010 președinția prin rotație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Arch Paddington.
That is a significant step.
Acesta este un pas important, să se aprobe ca o țară care este aproape o dictatură să preia președinția unei organizații care, printre alte responsabilități, o are și pe aceea de a monitoriza alegerile și a vedea dacă sunt conforme cu standardele democratice. Ori alegerile din Kazahstan, cu siguranță, nu au ajuns la aceste standarde.
Potrivit raportului Freedom House, în acest an, Kazahstanul este considerat o țară care nu este liberă, având un scor de 6 la drepturi politice și 5 la libertăți civile. În aceste condiții, susține și Christopher Walker, celălalt autor al raportului Freedom House din acest an, situația este atât de gravă în țările CSI pentru că măsurile antidemocratice s-au acumulat și că guvernele aflate la putere și-au consolidat pozițiile astfel încât vocile opoziției democrate se pot auzi din ce în ce mai slab. Christopher Walker crede că va fi interesant de văzut evoluția viitoare a acestor regimuri din ce în ce mai autoritare, mai ales odată cu scăderea dramatică a prețurilor la petrol. În ce măsură acest lucru va avea și un impact politic.
Radio Europa Liberă i-a cerut opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, despre ultimul raport Freedom House și poziția Moldovei, întrebându-l de ce Moldova este cotată cu doar 4 puncte pentru drepturile politice și 4 pentru libertățile civile, mai slab decât anul trecut.
Acest lucru se întâmplă din cauza că partidul de guvernământ are interese mai importante pentru acest partid de a se menține la putere decât de a se conforma standardelor europene, de pe urma cărora Republica Moldova ar avea de beneficiat atât din punct de vedere economic cât și politic.
Se poate spune că imaginea șifonată a unei țări nu cauzează imediat și sancțiuni?
Cred că nu cauzează imediat sancțiuni, dar le cauzează pe termen mediu și pe termen lung. Aici ne putem referi la recentul refuz al Băncii Mondiale de a finanța în Republica Moldova un proiect infrastructural. Acest semnal este extrem de elocvent pentru procesele care se întâmplă în Republica Moldova.
În schimb, Chișinăul își alimentează orgoliul din constatarea că e situația mai bună decât în Armenia, de exemplu.
Nu cred că Armenia este un punct de reper pentru Republica Moldova. Dacă ne referim la spațiul CSI, Republica Moldova stă mai prost la un șir de indicatori decât Georgia și Ucraina. Însă, în situația când scopul strategic al țării este integrarea europeană, nu cred că trebuie să ne orientăm la astfel de repere precum Armenia, țările Asiei Centrale și așa mai departe. Trebuie să ne orientăm cel puțin la standardele pe care le-au atins țările din Europa Centrală.
Votbarin pridioti răsudit, spun rușii, adică arbitrajul îl așteptăm mereu din exterior. Dar cum e cu arbitrajul din interior? De ce nu se întâmplă presiunile din interior care să determine autoritățile să descătușeze cu desăvârșire instituțiile democratice?
Aici putem vorbi despre calitatea clasei politice și în special a opoziției. Organizațiile specializate, organizațiile non-guvernamentare produc cu regularitate rapoarte, au instrumente de măsurare a progreselor, însă valorificarea acestor rezultate ține de domeniul partidelor de opoziție, care sunt principalii beneficiari de la lupta politică cu partidul de guvernământ.
Dacă astăzi s-ar pune în balanță o viață îndestulată și constrângerea libertăților ca și preț plătit pentru obținerea acestor beneficii, cum credeți că ar vota electoratul de astăzi?
Cred că ar vota pentru o viață mai îndestulată decât pentru libertăți, lucru pe care îl deducem din sondajele de opinie. Aproximativ 45% din cetățeni nu se interesează de politică. Pur și simplu nu interesează politica. Ne putem lesnea da seama cum ar vota ei.
Igor Boțan, directorul ADEPT, a răspuns întrebărilor lui Vasile Bodnar.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un articol apărut în cotidianul britanic The Guardian, fostul ministru de externe al Germaniei, ecologistul Joschka Fischer, susține că a găsit soluția pentru clarificarea disputelor dintre Occident și Rusia în domeniul securității, nu numai energetice. Ce propune Fischer, ne spune Mircea Țicudean.
Joschka Fischer crede că Rusia ar trebui invitată în Alianța Nord-Atlantică. Sigur, recunoaște el, un asemenea pas îndrăzneț ar schimba pentru totdeauna Alianța, dar ar schimba și Rusia, și încă într-o măsură mult mai mare. Fostul ministru german de externe din anii 1998-2005 amintește că în urmă cu câteva luni, Rusia a propus crearea unei noi ordini de securitate în Europa în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Moscova, spune Fischer, încearcă astfel, cum a mai făcut-o în trecut, să revizuiască acorduri de securitate încheiate în anii 90, când Rusia era îngenunchiată de mizeria post-sovietică. Iar scopul mai general al efortului rusesc este de a slăbi Alianța Nord-Atlantică, oprind-o în înaintarea ei spre răsărit. În opinia lui Fischer, premierul rus Putin face astfel o mare greșeală împotriva propriilor interese. Căci cu cât este mai agresivă și mai antioccidentală politica Kremlinului, cu atât Occidentul va avea nevoie mai mare de NATO. Joschka Fischer știe că un pas atât de radical ca invitarea Rusiei în NATO ar presupune un proces de reflexie îndelungat și dificil în Occident. Deocamdată, scrie Fischer, comunitatea transatlantică nu are o părere comună despre relațiile cu Moscova. Statele Unite, Marea Britanie și est-europenii privesc Rusia ca pe un adversar strategic. Argumentele acestei tabere sunt greșelile Kremlinului în domeniul drepturilor omului și democrației, ca și politica lui agresivă față de unele foste republici sovietice. Fischer se întreabă însă dacă merită ca în numele acestor neajunsuri să ne angajăm într-un nou mini-război rece cu Rusia. Și tot Fischer răspunde nu. Fostul ministru german de externe, aflat în tabăra celor care preferă să numească Rusia un partener dificil, dar nu un adversar, spune că pentru Occident este mai importantă cooperarea decât confruntarea cu Moscova. Rusia, crede Fischer, rămâne o mare putere, cel puțin în Europa și Asia. Cu ajutorul ei pot fi soluționate mai ușor conflicte regionale din Iran până în Coreea. Iar Moscova poate ajuta și la rezolvarea unor probleme globale, de la schimbarea climei până la securitatea energetică. Numai că pentru a-și împlini acest potențial, spune Joschka Fischer, Rusia trebuie să schimbe placa. Iar oferta intrării în NATO, oricât ar putea părea de incredibilă, ar putea să o convingă.
A fost Mircea Țicudean și cum vede un fost ministru de externe german, ecologistul Joschka Fischer, soluția disputelor dintre Rusia și Occident. În mai puțin de o săptămână va avea loc inaugurarea noului președinte american Barack Obama. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cât de simplu sau cât de complicat îi va fi noului președinte american să obțină de la Congresul dominat tot de partidul său, cel democrat, legile pe care le dorește.
O primă concluzie este că democrații din Congres nu sunt dispuși să aprobe automat toate inițiativele noului președinte, nici măcar în așa numită lună de miere. Dar în ciuda declarațiilor făcute de unii membri democrați, acestea nu par să compromită opțiunile majore ale noului șef al executivului. Un număr important de democrați au plâns că programul președintelui de stimulare a economiei cuprinde reduceri de impozite pe care ei le consideră ineficace. Dar până la urmă sunt șanse ca Obama să poată include plan în mare ce-și dorește. Tuturor mi s-a spus că în relația cu Congresul să ascultăm, nu doar să vorbim, a spus Lawrence Summers, principalul consilier economic al președintelui. Obiectivul lui Barack Obama pare să fie o relație bună cu Congresul, dar democrații din camerele legislative nu vor ștampila automat tot ce vine de la Casa Albă. Suntem creativi, a spus deputatul James Clyburn, adăugând, nu credem în voturi în bloc pentru idei dictate de lideri. Senatorul Charles Schumer arată, pe de altă parte, că urgența situației economice impune ca legislativul să nu încerce să încetinească eforturile menite să scoate economia din criză. Președintele ales știe că versiunea sa de plan va suferi modificări, a spus Schumer, adăugând însă că șeful executivului va putea semna la 13 februarie un plan în concordanță cu ceea ce și-a dorit. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Problemele economice ale României sunt în atenția presiei de la București, mai ales că o delegație a Fondului Monetar Internațional urmează să sosească în țară în contextul crizei economice globale. Tania Radu.
Analiștii financiari se pronunță deja insistent pentru soluția încheierii unui acord între România și Fondul Monetar Internațional, și anume înainte de instalarea crizei economice profunde. Măsura nu este însă asumată deocamdată de autoritățile de la București, care n-au uitat cum arată lucrurile sub monitorizarea FMI. România Liberă grupează azi opiniile mai multor specialiști, dintre care însă niciunul nu vede vreo alternativă viabilă la acest acord. Chiar reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu, susține ideea și sugerează precaut că în acest moment nici fondul nu poate acorda României toți banii de care are nevoie, aproximativ 20 de miliarde de euro. Dar suma ar putea fi cooptată printr-un împrumut combinat de la FMI, Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții. România are nevoie de acordul cu FMI pentru recâștigarea credibilității pe piețele externe, și înțelegerea n-ar însemna în niciun caz un semn de slăbiciune, arată reprezentantul Agenției de Evaluare Financiară Fitch, citat de România Liberă. Mai sunt citați în acest grupaj oficiali ai unor bănci din România, precum și fostul ministru de finanțe Daniel Dăianu. El spune însă că guvernul ar trebui să negocieze la sânge un asemenea document, pentru că, în general, acordurile cu FMI solicită scăderea dură a cheltuielilor bugetare, respectiv creșteri de taxe și impozite și înghețarea salariilor și altor venituri. Daniel Oanță își intitulează comentariul din ziarul Cotidianul, din nou FMI, în același timp însă, ceea ce scrie arată că admite acordul ca pe singura soluție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, revista Business Class și Ludmila Adronic, redactor șef al revistei.
În top al evenimentelor din sfera business-ului, este o tradiție pentru noi deja să facem acest top. De asemenea, am luat în discuție situația pe piața computerelor din Moldova, care se pare că o ia mai mult spre notebook-uri. Avem un articol despre posibilitățile sau capacitățile Republicii Moldova de a se asigura cu gaz propriu, o temă foarte importantă la ora actuală, cu atât mai mult cu cât compania care se ocupă de extracția acestuia dorește să intre în sistemul general de asigurare cu gaz. De asemenea, am luat în discuție problema hoților din magazine, care se pare că aduce probleme destul de importante pentru cei din retail.
Cu recomandările din revista Business Class punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine, la aceeași oră.
Aici Radio Europa Liberă.